omnipotentem, creatorem celi et terre, et in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Santo, natus ex Maria Virgine, passo sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sed ad dexterum Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum.